15 je časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i danas ću vas voditi kroz aktuelnosti iz sveta kulture i umetnosti u emisiji Kulturni krugovi. U današnjoj emisiji čućemo kako je protekla završna diskusija konferencije Beogradski kontrapunkt, koja je okončana danas. Zatim ćemo govoriti o izložbi Umetnost kao rock'n'roll, rock'n'roll kao umetnost, koja je otvorena sinoć u ustanovi kulture Parobrod i bavi se rock muzikom kao kulturnim fenomenom. Tamo možete videti radove Koste Bonuševca, Rastka Ćirića, Uroša Đurića, Nenada Rackovića i mnogih, mnogih drugih. Osvrnućemo se i na sinoćni koncert pijanistkinje Dragane Tomić u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a pratimo naravno i aktuelna književna izdanja. Pripremili smo priloge o dve knjige. Prva je Beograd kao autobiografija Mirjane Popović-Radović, a druga je Hipofiza u egzilu Sofije Kordić. Svakog drugog utorka za emisiju Kulturni krugovi Saša Ćirić priprema kritiku. Ovoga puta je pisao o romanu Vesne Goldsworthy, Gospodin K. Dakle, u današnjoj emisiji književnost, vizualna umetnost i muzika, izveštaj sa skupa Beogradski kontrapunkt, za koji trenutak sve vas to očekuje na talasima Radio Beograda 2 do 15 časova i 55 minuta. Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci okočan dvodnevni međunarodni skup Beogradski kontrapunkt 2018, lične slike sveta u pokretu. Učesnici skupa iz Kine, Rusije, Kanade, sa Islanda, Kube i iz Srbije, posle zaključnih razmatranja o položaju kulture u globalizovanom svetu, potpisali su i zajedničku beogradsku izjavu, o čemu slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Kultura je izraz zapitanosti i odgovornosti, svest da svet ne počinje od juče, niti će trajati samo za našeg trajanja. Kultura od razlika pravi bogatstvo kontrapunkta, a ne metež sukoba. Svaki razumevajući razgovor čini korak u smeru takvog osvešćenja, a taj mali korak načinili su danas i učesnici Beogradskog kontrapunkta, stoji ispred potpisnika takozvane Beogradske izjave. Ministar kulture i informisanja u vladi Srbije, Vladan Vukosavljević, istakao je da potreba za ovakvim susretima uvažava pojedinačne razlike i različita nasleđa, koja svi nosimo kao vlastitu osnovu, i sumirao za naše slušalce rezultate skupa.
Zajednička je ocena učesnika skupa da ne postoji globalna kultura koja amalgam različitih posebnosti, jedna jedinstvena, nego da kulture moraju ostajati autentične sa svim svojim razbokurenim unutrašnjim sadržajima i razvojem i da tek takve mogu činiti jednu baštu svetske kulture, da slikovito kažem, sa različitim svetovima, mirisima i ukusima, da posebnosti jesu dragocenost i da se posebnosti ne smiju potiskivati bez obzira da li neke kulture iza sebe imaju neku posebnu privrednu, vojnu ili ekonomsku moć. Dakle, kulturna raznolikost kao preduslov kulturnog razvoja sveta i boljeg razumevanja takođe jeste jedan od zaključaka.
Ipak, na skupu koji drugu godinu za redom organizuju Ministarstvo kulture i informisanja i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, globalizovanu kulturu nisu svi razumeli na isti način. Različite paradigmatske polazne osnove i diskurs o odnosu kulture i globalizacije imali su učesnici iz takozvanog zapadnog sveta, od onih sa istoka i iz zemalja trećega sveta, istakao je reditelj Emir Kusturica.
Mi kad pravimo filmove, hoćemo da općenimo i pitamo se kako bi to prošlo na zapadu, a mislim da je to glavna greška. Glavna tajna umjetničkog dijela u klasičnom smislu reči je upravo da iscrpi egzistencijalno područje na kome se nalazimo. Pa ako to bude cjelovito kao što je Beli anđeo, onda će biti lako da se izveze u čitav svijet, ne s predomišljajem kako ćemo proći na velikom tržištu.
Na završnoj sesiji najviše je bilo reči o uticaju ubrzanog razvoja tehnologije na kulturu. Da li tehnologija otima prostor čoveku za njegovo individualno napredovanje? Koliko internet i društvene mreže, odnosno prividni pluralizam koji obezbeđuju, doprinose stvarnom kvalitetu kulturnog dijaloga, kao i šta bi mogao da nam donese razvoj nanotehnologija? Ruski književnik i scenarista Juri Poljakov izneo je iz ovog ugla zanimljiv stav o konceptu novog u umetnosti i pretpostavkama za nastajanje tog novog.
Problem savremenog kulturnog procesa, problema novizny.
Mislim, čini mi se da je važan problem današnjeg kulturnog procesa, da je to problem novine u umetnosti, zato što mnogi misle da je smisao kulture u stvari traženje novine neke, ali novina ona nije beskrajna. Znači, ne možemo da oštrimo nož beskrajno. Znači, u jednom trenutku ćeš ostati samo sa ručkom, neće biti nikakvog noža, on će prosto se pojede. Isto je to tako i sa novinom. Novina u umetnosti danas prosto ne radi. Sada imamo neke aktivnosti koje uopšte nemaju veze sa umetnošću, zato što ne stvaraju nikakve umetničke vrednosti. I mnoge knjige, slike, možemo ih nazvati intelektualno provokativnim, vizualno provokativnim. Ali to nije umetnost, zato što u smislu umetnosti one ne stvaraju ništa.
Vizualno provokativnim tvorčestvom, no ne iskustvom, potomu što художественog obraza.
Beogradski kontrapunkt je završen upozorenjima usmerenim ka tvorcima i propagatorima svetske industrije zabave i antikulture, koja upadljivo nastoji da prevlada. Međutim, mimo svih tih opasnosti, podela i razlika koje su neizbežne, kultura mora da doprinese višedimenzionalnosti sveta. U sutrašnjoj emisiji Kontrapunkt Radio Beograda 2 čućete više detalja sa ovogodišnjeg Beogradskog kontrapunkta.
U ustanovi kulture Parobrod sinoć je otvorena multimedijalna izložba autorke Jelene Pavićević pod nazivom Umetnost kao rock'n'roll, rock'n'roll kao umetnost. Na otvaranju je bio kolega Aleksandar Drobac.
Multimedijalna izložba Umetnost kao rock'n'roll, rock'n'roll kao umetnost ima za cilj da predstavi rock muziku kao kulturni fenomen, koji je radikalizovao likovnu umetnost i na taj način sproveo koherentnu relaciju između vizuelne i muzičke umetničke forme. Autorka Jelena Pavićević ističe da teza izložbe potencira stav da je svet visoke kulture i svet popularne umetnosti i kulture relativan, jer su granice između njih postale propusne.
Koncept izložbe jeste taj da spoji, da prikaže prespajanje granice između visoke i popularne kulture i da stvori tu sinergiju između rock muzike i vizualnih umetnosti, dakle primenjene likovne umetnosti u ovom slučaju. Teoretičar na koga bih se ja pozvala bi možda u ovom slučaju bio najviše Roland Barthes, kroz to opisivanje geno i fenoteksta, to je pesme, i na koji način je zapravo punk muzika jedna od te dve podele. Iz tog razloga što prosto kroz katarzu i kroz taj jedan neponovljivu emociju prikazuje taj momenat stvaranja. S druge strane imamo taj neki upliv u mainstream kao što je recimo band Slipknot i autor Stefan Katanić, koji se može tumačiti kroz kao spektakl, jer zapravo muzika koja jeste nekih 2000-ih godina bila veoma popularna je bila recimo muzika nu metal ili generalno metal kao pravac, i u tom kontekstu spektakl je izuzetno bitna reč i verovatno veoma bitan teoretičar u tom kontekstu, to jest filozof, bi bio Guy Debord sa svojim knjigom Društvo spektakla, koji opisuje na koji način se stvara to percipiranje muzike i celokupnog konteksta žanrovskog i generalno kulturalnog. Pa, imamo Kostu Bonoševca s Oliverom Mandićem, to je crnobrnjen show program Beograd noću. Na izložbi imamo priliku da vidimo celokupan program koji je išao 81. godine na RTS-u. Zatim imamo to što se tiče te neke ideološkog koncepta, s obzirom da izložba se svodi na tri koncepta, na figuralni, ideološki i koncept vizualnih identiteta, to jest ekspresivni koncept, kao što je slučaj recimo knjiga autora Nikola Radosavljevića koja je radio inspirisan pesmom EKV Atonema. S druge strane, recimo, imamo Simonidu Rajčevića koja je radila Peti Smith što se tiče strane scene, pa Zlatka Cvetković i Miću Stajčića koji su radili Davida Bowie-a u različitim tehnikama, u tekstilnoj i tehnici vajanja.
Izložba projektuje stav vizuelnih umetnika i fascinaciju rock muzikom kroz video radove, slike, dizajn omota albuma, skulpturu, tekstilne tehnike i strip. Slušamo Ana Mariju Vartabedijan.
Na izložbi Umetnost kao rock'n'roll, rock'n'roll kao umetnost su izložena dva portreta koje sam radila još pre dosta već godina, znači 2005. i 2006. pokojni pevač grupe Kudi Idioti, Tusta, i pevač System of a Down, Serge Tankian. Inače sam ja bila i službeni fotograf grupe Kudi Idioti, pa to sad ima neku malo dublju vezu taj portret. I sad od svog mog rada koji je vezan za rock'n'roll u proteklih, da kažemo, 15 godina, Jelena je izabrala da izloži malo otvrđi zvuk i takvu scenu, znači da imamo i negde obeleženo na ovoj, u ovom konceptu ove izložbe i taj žanr rock'n'rolla, da tako kažem. Inače, eto, radila sam i vizualni identitet izložbe, što znači plakat, katalog, i to je opet u skladu sa možda malo tim tvrđim, da kažemo, delom rock'n'rolla i u skladu sa bojama koje moraju to da se nađu, crvena, bela i crna tipografija, naravno, ovaj, ručna, delimično, kao što rock'n'roll to i nalaže da bude, i tako da ovaj, prosto to je sad negde, eto, jedan lep deo da sam mogla i da pomognem na taj način ovu postavku.
Posetioci će moći da obiđu izložbu do 14. juna. We'll be right back.
vision.
je 15 časova i 18 minuta, slušate Kulturne krugove, najavili smo nekoliko priloga iz književnosti, a evo i prvog. Danas je u klubu Knjižari Glasnik predstavljena knjiga Beograd kao autobiografija Mirjane Popović-Radović. Prilog sa ovog događaja pripremio je Dejan Vojvodić.
Knjiga Beograd kao autobiografija predstavlja 12 eseja posvećenih umetnicima koji su deo emocionalnog doživljaja Beograda Mirjane Popović-Radović. U njima nas autorka šeta svojom naracijom kroz asocijativna polja srpske prestonice u dugom vremenskom periodu. Autor pogovora Pravo na uspomene je Petar V. Arbutina, koji je u ime izdavača Službenog glasnika dao uvodnu reč na današnjoj promociji.
Mislim u suštini da sve knjige koje se tiču Beograda i koje na jedan ovako otvoren, intelektualno uzvišen način, kako to radi Mira Popović-Radović, koja se bave Beogradom, treba da se zovu Beograd kao autobiografija, jer ne možemo drugačije saznati i spoznavati grad ukoliko to nije jedan širok, ali pre svega autobiografski metod, znači nešto što mora da bude i neposredno iskustvo življenja i nekakav zlatni ključić naših uspomena, ukoliko smo prema tim uspomenama i prema svemu onome što smo bili ili prema onome što dugujemo ovome gradu dovoljno otvoreni. Ovo je knjiga jedne duhovne odanosti, jedne posebne uzvišenosti, jednoga intelektualnog tumačenja svega onoga što grad u suštini jeste i svih onih uspomena koje se oblikuju i preoblikuju u urbanitet u najširem smislu.
Ova knjiga, prema rečima Milana Vlajčića, Džojsovski prikazuje kako se čuva mitska slika jednog grada, ali daje i sliku napetosti između zatvorenosti i otvorenosti Beograda u određenim društveno-istorijskim trenucima. Slušamo deo analize Milana Vlajčića.
Knjiga govori o ličnom iskustvu, međutim tu nema nostalgije u onom smislu kako nostalgija biva primenjena najčešće kod nas kao povod za prekrajanje prošlosti, jer nostalgija je jedna lepa bolest od koje se ne umire, ali se gubi percepcija života i svoje kulture. Mirjana se borila sa svojom nostalgijom, premda je knjiga puna emocija, dakle nema tog izobličenja percepcije i to što ona upotrebljava, reč autobiografija, to je upotrebljeno u dva smisla. Prvo, to je njena autobiografija, ona uvek krene od svog doživlja, od svog prava na uspomenu, ali i autobiografija Beograda. Jer nezavisno od toga kako gradovi rastu, nestaju, menjaju se, ti gradovi imaju svoju autobiografiju, oni sami u svojoj mitskoj slici ubeležavaju sve ono što nastaje na nivou toga grada od davnina pa do danas, pitanje šta će biti sutra, tako da je ovo jedna vrsta autobiografije.
Mirjana Popović-Radović naglašava da su pisci oduvek bili njeni sagovornici, te da je ovo knjiga dijaloga u biti.
Mene je interesovao dijalog sa Genijusom Loci, duhom Beograda. A Genijus Loci nije samo geografski položaj, nije samo konfiguracija tla, nije samo klima i atmosfera toga, nisu čak ni istorijski tragovi. Ne, Beograd je duh ljudi koji nisu nestali. Taj duh ne nestaje. Zato ja verujem da sve nedaće koje zadešavaju ovaj grad, on će prevazići.
Jedna od odlika ove knjige, prema rečima Petra Arbutine, jeste da uspeva da rekonstruiše nepravedno zaboravljenog i malograđanštinom podcenjenog beogradskog čoveka. Knjiga Beograd kao autobiografija objavljena je u okviru Glasnikove edicije Slika i reč, čija je urednica Tatjana Čomić.
Zrno, celu noć, strpali u nedra.
ne gubimo da. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, da se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtaće za Svetski dan muzike.
Eko.
Gitara Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, Hipofiza u egzilu. Autorke Sofije Kordić, novi je naslov izdavačke kuće Arhipelag. Ovaj roman se bavi iskustvom ratova u Jugoslaviji, sudbinama pojedinaca i čitavog društva, ali ipak u svom podtekstu ima jednu duboko intimnu ličnu priču. Slušamo prilog koji je pripremila Jovana Milovančević.
Kako iskustvo egzila postaje ključno sudbinsko pitanje? Kako pojedinac gradi svoju sudbinu i identitet na postojanju države koja prestaje da postoji? Kakva je nova stvarnost rata i koje su granice njegovog besmisla? Gde se nalazi izgubljeni mir i šta nakon tragedije nastavlja da bude smisao svakodnevice? Pitanja su koja postavlja roman Hipofiza u egzilu autorke Sofije Kordić. Sa prisutnim i vrlo uočljivim elementima autofikcije, ova priča ipak oslikava jednu stvarnost o kojoj se govori jer ravnodušnost i zaborav ne smeju ostati dominantna stanja nakon velikih društvenih i ličnih lomova. Roman Hipofiza u egzilu je hronika propasti jedne zemlje, ali samosvesna kritika čitavog društva i svakog odgovornog pojedinca u njemu, objašnjava književni kritičar Gojko Božović.
Slika propasti Jugoslavije jeste trenutak u kome propadaju privatne istorije, u kome se privatni životi suočavaju sa tim poraznim slikama rata ili političke bestijalnosti ili bede ili nasilja svih vrsta i svih oblika. I upravo ta netrpeljivost jeste jedna od ključnih tema kojima nam pripoveda Sofija Kordić. Govoreći nam o ovom romanu, kako ta netrpeljivost iznutra tinja, kako se ona pojavljuje na videlu socijalne stvarnosti, kako ona obuhvata ljude od kojih se tu ne bi očekivalo, kako uništava porodice, kako uništava gradove, kako uništava jednu zemlju, kako uništava i istoriju i savremenost i na neki način potiskuje zapravo čitave generacije upućujući ih ili u prostor apatije, ili u prostor navikavanja i prihvatanja, ili još najčešće u prostor emigracije.
Ovaj roman oslikava jedno duboko ljudsko osjećanje koje sledeći utopiju u stvari se određuje prema dobru. Njegova epistolarna forma i rekonstruktivni karakter čitaoca vešto stavljaju u tadašnju istorijsku realnost prema kojoj se nije napravila potrebna distanca jer je autorka ovom knjigom želela da svedoči, ne da opisuje. Iskustvo egzila je opšta koliko i lična stvar, a u njemu žive oni koji su otišli jednako kao i oni koji su ostali. Kaže autorka romana Hipofiza u egzilu Sofija Kordić.
Vi ste izmješteni iz ludila i taj termin izmještenost često upotrebljavam. Mislim da smo izmješteni svi, ne samo mi koji smo otišli. Ja ispričavam se ako to zvuči malo arogantno, ali imam osjećaj da i vi koji ste ostali ste svi na ovim našim prostorima, da ste svi izmješteni. Izmješteni smo svi iz nekih naših života. Neko ih izmjestili su nas u egzilu, a vas su izmjestili u vlastitoj okolini. Tako da, da sam se suočavala i dalje s onim zbog čega sam pobjegla. Radila sam svakodnevno, bila sam izolirana, mi smo u Pragu, znači u Pragu ste, u srcu Evrope, Prag, Češka koja kreće naprijed takvim ubrzanim tempom koji je za svaku pohvalu, a vi ste pobjegli od nečeg što tone ka dnu i imate osjećaj da tone i dalje, tako da ste u nekoj, stalno ste u nekim sukobima.
Sofija Kordić je rođena u Zadru, studije na Fakultetu političkih nauka završila je u Beogradu, gde se godinama bavila novinarstvom u listu Borba, nedeljniku Vreme i kao dopisnica radija Slobodna Evropa nakon odlaska u Prag tokom ratova 90. godina. Upravo taj odlazak i napuštanje zemlje bili su inspiracija za njen prvi roman Hipofiza u egzilu, koji je objavila izdavačka kuća Arhipelag.
Imaginative way, start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like, you're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while, come and stay with us. Such an easy flight. Cute new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cookie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. It's the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist, at the information action ratio. Only time that we stop laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up on the semitone. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Cute new places keep on popping up. Since the Exodus, it's all getting gentrified. The information at your ratio. It's the place to go. I put a taqueria on the roof.
prethodnim minutima u emisiji Kulturni krugovi slušali smo numeru 4 out of 5 sa novog veoma popularnog albuma Tranquility Base Hotel and Casino Arctic Monkeys-a, a u narednim minutima, odnosno naredni minuti nam donose književnu kritiku Saše Ćirića. Saša je ovoga puta pisao o romanu Gospodin K. Vesne Goldsworthy, pa da čujemo.
Vesna Goldsworthy je kod nas najpoznatija kao autorka studije Izmišljanje Ruritanije, u kojoj je analizirala predstave o Balkanu u anglofonoj kulturi. Poznata je i kao autorka memoarske knjige Černobiljske jagode, ali ono što se manje zna, objavila je i dva romana koji su napisani na engleskom jeziku i objavljeni u Britaniji. Njen najnoviji roman se zove Gospodin K. i objavljen je u Geopoetici prošle godine u prevodu koji potpisuje Nataša Tučev. Roman Gospodin K. nije postuliran kao nastavak Tolstojevog romana, već kao biografija grofovske porodice koja je Tolstoju poslužila kao prototip za roman, čije pravo prezime bilo Hartunga, ne Karenjin. Ta se biografija u romanu Vesne Goldsworthy proteže od druge polovine 19. veka do 1947. godine, u kojoj je smešten prezent ili sadašnjost romana. Gospodin K. je zapravo Anin sin, sin grofa Karenjina, i on Albertini, svojoj družbenici, govori o svom životu, koji ona samo inicijativno slaže u memoare. To je narativ koji predočava povest jedne emigrantske porodice takozvanih belih Rusa, koja će se 1924. godine obreti u Londonu i ostati da živi u njemu. Taj narativ dat na pozadini verne rekonstrukcije epoha i ukrštanje sa emigrantskim iskustvom grofove družbenice Albertine, poljsko-francuske jevrejke, udate za engleskog oficira. Ono što pleni u ovom romanu su očit istraživački postupak koji stoji za prikupljene istorijske građe i naporedu s tim vešto pripovedanje. Zanimljiv je rezultat koji Vesna Goldsworthy postiže reaktivirajući Tolstojev zaplet iz takozvanog biografskog ugla. Pored manje više poznate povesti ruskih egzilanata, obnovljen je Tolstojev zaplet sa preljubom, tako da smo uz istorijski dobili jedan ljubavni roman. Ni ovde nije bila namera autorke da umnožava reference na Anu Karenjinu ili da uspostavlja složenu igru dijaloga dva teksta. Šta više, ona se opredelila da glavna motivaciona čvorišta zatamni, tako da ostaje nejasno zašto je Albertina, recimo, posegla za preljubom. Još je zagonetnije zašto je njen muž, Albert, izvršio samoubistvo, imitirajući, po znacima navoda, suicidalni čin Ane Karenjine, a da Tolstojev roman nije ni čitao. Iz tog ugla Gospodin K. postaje roman nerazrešenih intriga, a zapravo je jedna porodična melodrama sa istorijsko-egzilanskim backgroundom. Sve to ukupno asocira na dobitničku formulu za roman koji se može i dobro prodati. Istorijska melodrama smeštena u doba neposredno nakon Drugog svetskog rata, ali tako da osvetljava ranije turbulentne epohe. I ruski bele pok ili kraj 19. veka, i oktobarsku revoluciju, i nedaće emigrantskog ukorenjivanja, i njihovu nostalgiju za Rusijom. Atipična je i kompozicija Gospodina K., jer se tek oko 200. stranice, od ukupno njih 260, iz istorijskog narativa prelazi u ljubavni zaplet. Ali onda u toj završnoj četvrtini romana kreće strahovito ubrzanje. Drastične promene u životu likova, preljuba, trudnoća, suicid. U zbiru, naspram pažljivo sklopljene priče i ubedljive rekonstrukcije epoha, stoji žanrovska sladunjavost raspleta i epilog u vidu jednog melodramskog melanža, lične tragedije i života koji se nastavlja. Roman Gospodin K. Vesne Goldsworthy je lak i lep za čitanje, ali čini se da nije imao najviše umetničke pretenzije. I don't know why I
Sinoć je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti koncert održala pijanistkinja Dragana Tomić, dobitnica prestižne nagrade Stanojlo Rajičić za najbolji recital održan u prethodnoj sezoni galerije SANU. Koncert je pratila Tamara Maljković.
Ciklus koncerata u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti ustanovljen je još davne 1982. godine, kada je prvi recital sa delima Vasilija Mokranca održala pijanistkinja Zorica Dimitrijević-Stošić. Usledile su autorske večeri brojnih domaćih kompozitora, a među izvođačima nalazile su se tada vodeće imena muzičke scene iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije. Od polovine 1984. godine Stanojlo Rajičić, koji je vodio program koncerata u galeriji, odlučuje da više pažnje posveti mladim muzičarima, mahom studentima i učenicima, koji su priliku da nastupe u ovom prostoru dobijali nakon organizovanih audicija. Tako je galerija postala svojevrstan podijum mladih, čiji uspesi na domaćim i međunarodnom planu počinju da oblikuju značajan deo našeg muzičkog života. Stanojlo Rajičić je punih 17 godina vodio ovaj projekat, da bi ga 2000. godine nasledio akademik Dejan Despić, koji je na ovom mestu proveo takođe 17 godina. Od prošle sezone koncertnom delatnošću rukovodi kompozitor Ivan Jeftić, koji je sa velikim ponosom govorio i o jubilarnom 2500. koncertu na kome je nastupila pijanistkinja Dragana Tomić.
Danas je bio izuzetan događaj u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, bio je koncert gde je pijanistkinja Dragana Tomić dobila nagradu Stanojlo Rajičić za najbolji koncert u prošloj sezoni. To je i potvrdila i još više od toga večera s ovim koncertom. Isto tako da je ovo bio, znači, događaj u smislu 2500. koncert za 35 godina. To je zaista dobro da je održana ta tradicija, taj kontinuitet, i to je veoma važno za našu kulturnu sredinu, koja u stvari, kako bih rekao, dosta je u inkontinuitetu, a ne kontinuitetu. I da tu moraju raznorazne stvari da se rade, a da se prava stvar ne vidi. Međutim, kao što vidite, prave stvari dolaze na svoje mesto. i to je meni jako drago. I čak ovaj Bach Viloti na kraju što je svirala na bis, zaista, počne su mi suze na oči, mislim, to je tako divno, mislim, ne, ona je veliki umetnik.
Dragana Tomić nagrađena je za recital koji je u galeriji Sanu održala 11. maja 2017. godine. Nekadašnja studentkinja profesorke Nevene Popović na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a sada student master studija u klasi Vladimira Miloševića, odabrala je da se na ovom svečanom koncertu publici predstavi izvođenjem klavirskih dela Franca Lista. Ove pijanistički izuzetno zahtevne kompozicije Dragana Tomić je izvela sa lakoćom svojstvenom samo onim najbolje tehnički potkovanim pijanistima. Sa druge strane, pokazala je i izuzetnu interpretativnu zrelost i stilski veoma dobru promišljenost. Publika je uživala u kontrastima između lirskih i dramatičnih odlomaka Listovih kompozicija, kao i u vrlo brižljivo izvučenim tematskim linijama, obojenim okolnim pasažima i ukrasima. Ovo je naročito došlo do izražaja u fugatu čuvene sonate u H-molu, za koju je Dragana Tomić nagrađena ovacijama brojne publike. Ovim koncertom Dragana Tomić se na najlepši način pozdravila sa beogradskom publikom, jer je u narednom periodu očekuje usavršavanje na kineskom univerzitetu u Chengdu, gde odlazi kao stipendista programa China Asian.
Današnje kulturne krugove pripremili su i realizovali Vladimir Penđer, Igor Ristić, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Sara Arsenović. Slede vesti, a zatim emisija Filmorama i koleginica Nevena Matović, pa vas pozivamo da ostanete uz Radio Beograd 2. Thank you.